Ευτυχώς βέβαια έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, πώς το είπαμε η κυρία Πρόεδρος σήμερα, δεν δίνει, λέει, αγώνα ταχύτητος, δίνει αγώνα ασφάλειας. Πάμε στο Στρασβούργο, πάμε στον καθηγητή και τον ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μας κάνει. Είναι ο κύριος Γιώργος Βασάλος μαζί μας, διδάκτορ Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Κύριε καθηγητά, κύριε Βασάλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε όσους και όσους μας ακούνε. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, και η τιμή είναι όλη δική μου να είμαι στην εκπομπή σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Βασάλη, εσείς παρακολουθείτε τα πράγματα. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κομισιόν, και μιλώ ειδικά στο θέμα του εμβολίου. Ο τρόπος με τον οποίο ενήργησε ήταν ακριβώς αυτός, όπως περιγράφεται σήμερα, δηλαδή ένας αγώνας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια των ευρωπαϊκών λαών.
Κοιτάξτε να δείτε, άκουγα πριν και τον κύριο Χαρδαλιά να λέει ότι η υγειονομική ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Τις τελευταίες εβδομάδες εξελίχθηκε ένα πραγματικό θρίλερ με τη διαφωνία που υπήρχε ανάμεσα στην εταιρεία AstraZeneca και την Κομισιόν, με τις δύο πλευρές να διαφωνούν για το αν τηρούνται οι όροι του συμβολαίου που είχαν υπογράψει. Ο προηγούμενος καλεσμένος σας, ο κύριος Αριγιάννης, αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικό είναι να έχουμε γρήγορα μεγάλο αριθμό εμβολιασμών, ώστε να μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κατάσταση. Το συμβόλαιο που είχε υπογράψει η Κομισιόν με την AstraZeneca προέβλεπε 80 εκατομμύρια εμβόλια, την παράδοση 80 εκατομμυρίων εμβολίων. Η εταιρεία επικαλέστηκε διάφορες δικλείδες που υπήρχαν μέσα στο συμβόλαιο για να διεκδικήσει τελικά να παράγει 31 εκατομμύρια, δηλαδή περίπου το 40%. Mm-hmm. Όλα αυτά με τα συμβόλαια να μην είναι δημοσιευμένα, με οργανώσεις και ευρωβουλευτές επί μήνες να ζητάνε να δημοσιευτούν τα συμβόλαια, και ακόμα και τη στιγμή που η Κομισιόν θεωρούσε ότι η άλλη πλευρά δεν τηρεί τους όρους, να αρνείται να δημοσιεύσει ολόκληρα τα συμβόλαια και να δημοσιεύει μόνο τα κομμάτια που της επέτρεπε η εταιρεία. Και καταλήγουμε τελικά η εταιρεία να συμφωνεί να παράγει τα μισά εμβόλια, 40 εκατομμύρια δηλαδή από τα 80 που είχε υποσχεθεί αρχικά, και η πρόεδρος της Επιτροπής να κάνει tweet και να δηλώνει δημόσια ότι αυτός είναι ένας πολύ θετικός συμβιβασμός, ένα βήμα προς τα μπρος και μια ικανοποιητική λύση του θέματος.
Μάλιστα. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει 80-31, που μετά το κάναμε μείον 40 και άρα πανηγυρίζουμε.
Ακριβώς. Και εδώ μιλάμε για την Επιτροπή που την Κομισιόν, η οποία διαπραγματεύεται στο όνομα 27 κρατών μελών, υποτίθεται από τα πλουσιότερα κράτη του κόσμου, και δέχεται να μπαίνουν τέτοια προσκόμματα στην παραγωγή του εμβολίου και να δέχεται ως ικανοποιητικό συμβιβασμό το να έχουμε τελικά τα μισά. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η πλειοψηφία της χρηματοδότησης αυτών των εμβολίων έχει προέρθει από δημόσια κονδύλια. Από δημόσια κονδύλια κατά 2/3 περίπου. Mm-hmm. Ένα μεγάλο ποσοστό του υπόλοιπου είναι από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και μόνο μία μειοψηφία είναι από ιδιωτικές επενδύσεις. Ωστόσο, τα εμβόλια αυτά έχουν πατέντα, έχουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και θα ανήκουν αποκλειστικά στις εταιρείες που τα παράγουν.
Κύριε καθηγητά, μόνο όποιος δεν έχει ανακαλύψει την Αμερική, έχει ανακαλύψει και δεν ξέρει ότι εκεί στο ναό της Αγίας Οικογένειας, μιλώ για την Κομισιόν, κυκλοφορούν λομπίστες διαφόρων ειδών, έτσι δεν είναι, οικονομικών συμφερόντων και συναφών επαγγελμάτων. Λομπίστες της φαρμακευτικής βιομηχανίας έχουν πρόσβαση στα κέντρα λήψης απόφασης στην Κομισιόν?
Ναι, δεν έχουν απλά πρόσβαση. Είναι η συμμετοχή τους είναι δομικό στοιχείο της διαμόρφωσης των πολιτικών. Στον φαρμακευτικό τομέα συγκεκριμένα έχουμε 170 μόνιμους λομπίστες που είναι εγκατεστημένες στις Βρυξέλλες, που δουλεύουν για τις μεγάλες φαρμακευτικές, είναι 15 φορές περισσότεροι από ανθρώπους που δουλεύουν για ενώσεις υγειονομικών ή για οργανώσεις ασθενών, δηλαδή από ανθρώπους που διαδραστηριοποιούνται πάνω στον τομέα της υγείας από μια σκοπιά υπεράσπισης του δικαιώματος στην υγεία, και ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα αυτές οι εταιρείες. Ξοδεύουν γύρω στα 40 εκατομμύρια το χρόνο σε αυτή τους τη δραστηριότητα του να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών, και δεν νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο ότι η AstraZeneca και η Pfizer, που είναι δύο από τις βασικές εταιρείες που υπέγραψε συμβόλαια η Κομισιόν, είναι μέσα στις 6 πρώτες εταιρείες σε έξοδα lobbying. Και επίσης πολύ σημαντικό είναι ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Κομισιόν που διαπραγματεύτηκε τα συμβόλαια.
Αυτό είναι καταπληκτικό πράγματι, ναι. Πείτε το.
Δεν έχει γίνει γνωστή η σύνθεσή της, και μόνο από δημοσιογράφους αποκαλύφθηκε ότι ένα από τα μέλη της ήταν ο πρώην διευθυντής της Ένωσης Φαρμακοβιομηχανιών στις Βρυξέλλες, στην FPA, ο κύριος Ρίτσαρντ Μπρέκστρομ.
Δηλαδή η διαπραγματευτική ομάδα της Κομισιόν με τις φαρμακοβιομηχανίες περιλάμβανε στη διαπραγματευτική ομάδα της Κομισιόν, ήταν ο πρώην διευθυντής των φαρμακοβιομηχάνων.
Ναι, ένας άνθρωπος που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν υποτίθεται στην άλλη πλευρά.
Και όταν λέτε ότι αυτοί οι λομπίστες, αυτά τα κέντρα εν πάση περιπτώσει των φαρμακευτικών εταιριών, της φαρμακευτικής βιομηχανίας, συμμετέχουν, δηλαδή με ποιο τρόπο πηγαίνουν, ας πούμε, και παρουσιάζουν τα προϊόντα τους έτσι με έναν καλοκάγαθο τρόπο ή με άλλους τρόπους συμμετέχουν, πώς συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων δηλαδή?
Κοιτάξτε να δείτε, όλη η διαδικασία λήψης αποφάσεων στις Βρυξέλλες περιλαμβάνει πάρα πολλές διαβουλεύσεις, και σε αυτές τις διαβουλεύσεις δεν συμμετέχει ο κάθε πολίτης, ούτε συμμετέχουν οργανώσεις που θα μπορούσαν δυνητικά να εκπροσωπήσουν την πλειοψηφία των πολιτών, όπως συνδικάτα, ενώσεις καταναλωτών κτλ. Συμμετέχουν οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες στις Βρυξέλλες, που έχουν την οικονομική δυνατότητα να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια εκατοντάδων σελίδων, να παράγουν μελέτες και ούτω καθεξής. Βέβαια, στην περίπτωση των εμβολίων μιλάμε για μια τελείως ιδιαίτερη περίπτωση, που αφού δημιουργήθηκε το πρόβλημα του κορονοϊού, αποφάσισε ο δημόσιος τομέας, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού, να χρηματοδοτήσει την έρευνα, διότι αλλιώς δεν ξεκινούσε η έρευνα για το εμβόλιο, και τελικά έγιναν αυτές οι διαπραγματευτικές ομάδες. Και αποφασίστηκε να μην διαπραγματευτεί το κάθε κράτος χωριστά, να διαπραγματευτούν όλα μαζί, το οποίο θα μπορούσε όντως να είναι ένα ισχυρό διαπραγματικό χαρτί. Μόνο που εδώ βλέπουμε ότι τελικά αυτή η διαδικασία δεν είχε στόχο να βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στις φαρμακευτικές, αλλά αντιθέτως ήταν μια διαδικασία σε πλήρη σύμπνοια μαζί τους, σε απόλυτη αδιαφάνεια για τον υπόλοιπο κόσμο. Που τελικά η προτεραιότητα δεν είναι αυτή που έλεγε ο κύριος Καρδαλιάς πριν, δηλαδή η εξασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας και η θωράκιση του κόσμου απέναντι στον ιό, αλλά τελικά αυτή τη στιγμή, δηλαδή, βλέπουμε ότι το εμβόλιο, σύμφωνα με τελευταία δημοσιεύματα, το εμβόλιο της AstraZeneca κοστίζει $2, της Pfizer, συγγνώμη, $2 κοστίζει η παραγωγή του, αναδόση, αλλά θα πωλείται 18,90. Μάλιστα. Δηλαδή σχεδόν 10 φορές κέρδος, συνολικά σημαίνει 19 δισεκατομμύρια κέρδος, και όλα αυτά τα λεφτά είναι λεφτά που θα επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, που θα επιβαρύνουν τους φορολογούμενους και ούτω καθεξής. Δηλαδή, για ποιον λόγο πρέπει να πληρωθούν όλα αυτά τα χρήματα σε κέρδη εταιριών, την στιγμή που οι κοινωνίες έχουν υποφέρει τόσο πολύ από τον πολύμινο εγκλεισμό, που οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες είναι ήδη και ξέρουμε ότι θα γίνουν ακόμα μεγαλύτερες. Και η απάντηση είναι σε αυτή τη διαδικασία εντελώς αδιαφανή και σε πλήρη σύμπλευση με τις φαρμακευτικές διαδικασία που έχει ακολουθηθεί.
Κύριε Καθηγητά, όσα μας λέτε είναι εξαιρετικά χρήσιμα και εξόχως αποκαλυπτικά, και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά.
Μπορώ να πω ένα τελευταίο
βεβαίως,
πράγμα.
Βεβαίως.
Απέναντι σε όλα αυτά υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συλλογή, μια καμπάνια συλλογής υπογραφών από συνδικάτα, οργανώσεις υπεράσπισης της δημόσιας υγείας αλλά και αριστερά κόμματα, η οποία λέγεται «Όχι κέρδη από την πανδημία». Οποιοδήποτε χτυπήσει στο Google «Όχι κέρδη από την πανδημία» θα την δει. Ζητάει μην εφαρμοστούν να καταργηθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για το εμβόλιο του COVID, με τη λογική ότι δεν μπορεί οι φορολογούμενοι που έχουν πληρώσει για την έρευνα, αφού το έχουν πληρώσει, ό,τι έχει πληρωθεί από το λαό θα πρέπει να μείνει στα χέρια του λαού. Είναι μια πρωτοβουλία στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, δηλαδή σημαίνει ότι η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να εξετάσει, άμα μαζευτούν 1 εκατομμύριο υπογραφές σε 7 χώρες, είναι υποχρεωμένη να εξετάσει το να κάνει νόμο αυτό που ζητούν οι πολίτες. Στις περισσότερες περιπτώσεις η Κομισιόν δεν το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά για παράδειγμα όταν διαπραγματευόντουσαν τη Διατλαντική Συνθήκη, την TTIP και υπήρξαν αυτές οι υπογραφές, παράλληλα με άλλου τύπου κινητοποιήσεις, συνέβαλε και αυτό πάρα πολύ στο να μείνει αυτή η συνθήκη στα χαρτιά. Νομίζω ότι κάθε υπογραφή μετράει, γιατί πραγματικά δεν μπορεί όλες αυτές τις θυσίες που γίνονται όλους αυτούς τους μήνες να είναι για τα κέρδη μιας χούφτας εταιριών.
Κύριε Βασάλη, σας ευχαριστώ θερμά.
Ήταν
ο κύριος, να είστε καλά, ήταν ο κύριος Γιώργος Βασάλος, διδάκτορα ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.